Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Emisiunea de astăzi este dedicată unui alt subiect fierbinte care a apărut în discuția publică din spațiul românesc de câțiva ani buni deja, și anume educația sexuală. Este ea necesară? Este necesară de la ce vârstă? Este ea necesară în școli? Trebuie să avem specialiști care să presteze acest soi de serviciu educațional către copiii noștri, trebuie făcută de părinți acasă, nu trebuie făcută deloc, trebuie să așteptăm ca tinerii să trezească în instinctele lor și vor ști ce să facă, ca așa au știut generații până la noi. Cred că sunt foarte multe întrebări la care merită să primim un răspuns de cineva care s-a interesat, s-a specializat, a petrecut timp studiind aceste lucruri și l-am invitat din nou în studio pe prietenul nostru comun, Mădălin Potoroacă. Iată, bine ai revenit!
Bine v-am găsit!
De data asta, specialist și în educație sexuală. Da. Am discutat în emisiunile noastre anterioare despre adicții, despre homeschooling și iată discutăm despre un alt subiect și s-ar putea ca unii dintre prietenii noștri să devină suspicioși. Dom'le, mai lasă-ne specialist în câte domenii, multilateral dezvoltat. Dar în spatele acestor specializări ale tale stau niște istorii personale. Și aș vrea să, înainte de a intra în subiect, vom avea două emisiuni dedicate, așa că avem timp destul, aș vrea să ne spui puțin din istoria ta personală. Ce te-a făcut să te apropii de acest domeniu și câteva minute înainte de întâlnirea noastră în emisiune am căscat ochii la ceea ce ne-ai adus aici și încă sunt în stare de șoc. Ce anume te-a făcut să te apropii de acest subiect personal?
Sunt mai multe motive personale. Am avut câteva emisiuni împreună și pe pornografie. Uh-huh. Atunci am spus că inițial eu am zis că voi face consilier în adicții, dar nu pe partea sexuală. Uh-huh. Și apoi am văzut că nu am niciun beneficiar care să nu aibă probleme și pe partea sexuală. Uh-huh. Și atunci a trebuit pe partea de adicții să mă pregătesc tot mai mult. Uh-huh. Eu eram oricum implicat în prevenție pe adicții. Uh-huh. Și făceam împreună cu centru
pornind
mama,
la droguri, da.
Pornind de la droguri, uh-huh, și dependențe de substanțe și comportamentale. Uh-huh. Și tot mai mult fiind implicată și în mișcarea pro-life, mi-am dat seama că ăsta este un subiect care e crucial pentru generația noastră. Apoi, motive personale, fetița noastră a intrat în pubertate. Uh-huh. Soția a început să scrie niște povestiri pentru ei despre ce și cum, pentru că credem că este responsabilitatea părinților ca și homeschoolări. Uh-huh. Și chiar am ținut și în ultima tabără și conferință pe homeschooling o sesiune pe tema asta, că noi ca părinți trebuie să le dăm o viziune pozitivă despre sexualitatea copiilor noștri. Am avut o conferință, sunt 9 sesiuni publice, dacă căutați sexualitatea și Evanghelia, cu vorbitori din state. Dar poate ce mă cel mai mult două lucruri care m-au provocat să intru serios în domeniul ăsta e că Centrul Mama a fost contactat de o asociație din Sibiu a oamenilor de afaceri, Bering Fruit, care or și renovat Liceul Creștin Betania din Sibiu, care au cerut Centrului Mama să facă o curiculă nouă pe partea asta de educație sexuală.
Centrul Mama fiind ce?
Fiind un centru pro-viață, cum este Provita, da, aici, da, cu care eu colaboram și cu care făceam oricum împreună, ca și voluntar, prevenție în școli. Eu având 3 seminarii pe partea de adicții mai mult și adresam și pornografia, dar mi s-a cerut să facem ceva mai serios, ce acum predau la Liceul Betania. Și venim pe drum, am început să mă gândesc la asta și am zis, m-au făcut cineva temele. Și în momentul ăsta era și dezbaterea mare cu obligativitatea, cu acordul părinților, cu așa. Și ce pe mine mă deranja era că mi se părea că e un război al surzilor, că oamenii nu discută serios din cele două părți. Progresiștii ne numeau medievali și că noi suntem înapoiați. Noi puneam întrebări retorice, mă refer inclusiv la parlamentari, la oameni care erau în temă, din perspectiva mea trebuia să fie. Domne, cine sunt cei care vor face educația asta sexuală și din ce perspectivă o vor face, cu ce fel de materiale? Și eu am zis, domne, dar chiar astea sunt întrebări retorice, adică nu putem afla, să vedem cine sunt și ce materiale au.
Da.
Și m-am dus și am cumpărat, nu mai țin minte cât, dar undeva la vreo 1000 de lei, tot ce am găsit pe EMAC și pe Elefant pe tema asta. Toate cărțile care abordau subiectul, le-am comandat și le-am adus acasă. Și am început să le citesc. Apoi am început să mă uit mai profund la cine sunt persoanele care sunt scoate în față, sunt scoase în față de către progresiști ca fiind experți. Sunt în special două platforme despre care o să și discutăm. Sexul versus Barza, cu Adriana Radu, și apoi Planifică Neprevăzut, unde sunt mai multe persoane. Și eu după aia am intrat să fac un pic de research ce publică ele, nu doar pe platformele respective, ci când vorbesc pe subiectul ăsta, pe canalele lor.
Da.
Sunt canale foarte publice, deci cu videouri cu 1,5 milioane de vizualizări. Vorbim,
da,
mai mult decât o televiziune.
Pentru
că abordează teme care sunt de foarte mare interes pentru tineri și pentru adolescenți, pe care altcineva nu le abordează. Acum o să discutăm despre cum le abordează. Dar personal, noi ca familie ne gândeam la chestia asta, ne gândeam în special la teme care credem, eu în consiliere am descoperit că sunt cel puțin 4 probleme pe care eu fac consiliere și sunt foarte serioase, care sunt legate cumva de sexualitate în perioada copilăriei, fie de anumite abuzuri care s-au întâmplat atunci, fie de anumite atitudini nesănătoase. Și care sunt cele 4? Imoralitate sexuală și avort. Apoi tentative de suicid, care sunt legate de chestia asta. Dependențele, foarte mult sunt legate, deci dependențe de droguri sau de alcool sau de alte lucruri, de anumite probleme din copilărie, și divorțul. Ok? Dacă ne uităm la astea 4, e un 80% din cazurile de consiliere.
Da.
Și multe dintre ele își găsesc rădăcini când stai și sapi mai mult a niște traume sau niște probleme care sunt legate de sexualitate în adolescență, copilărie, undeva aici în tinerețe. Și am zis, ok, asta e un subiect care din perspectiva mea ca și consilier biblic merită atenție, merită explorat mai mult. Și nu doar să spunem așa nu, cu ăștia nu, bun, dar atunci cine și cum? Și atunci a doua parte a cercetării a fost, ok, hai să vedem ce fac cei din state, ce fac cei din alte țări care au mai multă experiență, unde într-un fel războiul cultural a cam fost pierdut, este mandatoriu, este progresist, este LGBTQ și toate literele și numerele, ok, ei cum fac, ei ce fac? Și am început să mă duc la surse pe care eu le cunosc, pe care le recunosc. Mi-am luat mai multe curicule, am sortat între ele și am ajuns la una pe care am zis, ok, pe asta o traducem. Și apoi ce alte resurse mai avem nevoie să traducem, ce altfel de cum arată un răspuns creștin la această problemă, care să echipeze oamenii care sunt cu adevărat responsabili, părinții, să facă lucrul ăsta acasă, cum putem veni în ajutorul bisericilor, școlilor, și să le dăm resurse, seminarii, materiale ca să adresăm acest subiect care poate e cel mai tabu, inclusiv pentru cei necreștini.
Deci, așa e, da.
Și cam asta a fost, să zic așa,
traseul
da. Și...
Haideți să începem sistematic la câteva lucruri care probabil stăruie în mintea prietenilor noștri necesitatea de a obține niște definiții, de a clarifica niște termeni. Mai întâi, ce este educația sexuală, dacă am încercat o definiție de lucru?
Acum depinde din perspectiva cui. Din perspectiva asta liberală, este o ideologizare în teoria de gen. Este o ștergere a tuturor definițiilor. Deci în state acum nu mai poți spune că ești bărbat, că ești femeie, că da, ești, inclusiv în România, doamna Adriana Radu, să vedeți că spune că ești persoană în corp de bărbat. Ok. Am făcut niște glume, soția mea a născut recent la cum mă discriminează pe mine, deci de unde știu cum auto-identific dacă eu vreau să intru la ginecologie, dacă sunt însărcinat.
Adică,
e nebunie ce se întâmplă. Ce e interesant e că li se bagă copiilor de mici aceste chestii, atât cu privire la ce formează o familie, cu privire la ce înseamnă pur și simplu o scindare pe toate palierele, inclusiv în relație cu tine, între tine și trupul tău, între, între identitatea ta sexuală și genul și corpul tău. Deci este, din perspectiva mea, poate cel mai important, mare, concentrat asalt demonic care dă niște efecte groaznice pentru că duce la, pur și simplu, la mutilare genitală în unele cazuri,
da,
la medicamente prescrise copiilor de mici, deci la niște tulburări, în unele cazuri irreversibile. Sunt documentare pe chestia asta extraordinare. La fel, o altă parte din ce ei numesc educația sexuală este accesul la pornografie. Accesul la pornografia ar trebui să fie studiată de către copii ca să învețe. Acum, dacă asculți inclusiv mărturiile celor din domeniul pornografiei, îți spun cât de mult ori suferit ei, că e devastatoare. Sunt sute de studii care arată, studii științifice făcute de oameni cu PhD-uri, cu doctorate în domeniu, care sunt total ignorate pentru această ideologizare. Deci asta nu este o educație.
Și sexualizare prematură.
O hipersexualizare a culturii în general, dar pornind de mici. Pentru că e interesant că ei știu valoarea îndoctrinării, valoarea educației și de mici se luptă pentru copiii noștri. Și de asta, paralela cu homeschooling-ul, noi suntem cei chemați de Dumnezeu să ne păzim copiii și să-i pregătim pentru lumea din care fac parte. Un alt lucru foarte important este, trăim într-o lume bolnavă în care abuzurile sexuale au crescut foarte mult.
Exponențial în ultimii ani.
Că bazinul cel mai bun sunt bisericile. E cel mai ușor să lucrezi cu copii într-o biserică, e cel mai ușor să fii nice, drăguț, dai dulciuri și treci pe sub filtre și ajungi la copii. Copiii trebuie învățați cum să se apere de pornografie, de atingeri,
de agresori.
De agresori, trebuie să identifici ce înseamnă când îi se zice, trebuie să ții un secret. Cu chestii mici, cu chestii care sunt părțile intime. De ce sunt ele private și intime? De ce nu are voie să le vadă nimeni decât un medic, de fapt părinții? Și în ce deci care sunt drepturile și în lumea asta trebuie să pregătim copiii pentru ceva ce cu generații înainte nu trebuia.
Da.
Și astea sunt roadele sexualizării. Astea sunt astea noi acum culegem ceea ce s-a semănat.
Da.
Deci într-o lume care este profund influențată de Alfred Kinsey, care este arhitectul social al acestei revoluții sexuale, într-o lume digitală în care accesul la tot conținutul explicit este la un click distanță, în care chiar dacă copilul tău nu are telefon, un coleg de școală s-ar putea să aibă și să-i arate. Exemplu simplu, ne-am dus cu copiii să mâncăm undeva cu o familie și era un loc de joacă. Și un băiețel a venit la băiețelul meu și a zis, vrei să fim prieteni? Și el i-a zis, uite, eu mă simt respins, s-a gândit el, eu mă simt respins când cineva nu vrea să fie prieten cu mine. Da, hai să fiu prieten, chiar dacă nu-l cunosc. Și a zis, da, vreau să fiu prieten. O scos telefon și a zis, hai să-ți arăt ceva. Și a zis, că am văzut imediat că e ceva cu piele pe acolo, m-am întors și am fugit. Dar dacă el nu fusese învățat, dacă el nu știa că aia este pornografie, că e o travă pentru mintea lui, că el trebuie să o identifice și care trei pași. Turn, run, tell. Întoarce-te, fugi și spune. O strategie simplă pe care orice copil poate să o țină minte și să o înțeleagă. Un alt exemplu, eram într-un aeroport. Copiii aveau niște bănuți, plecam acum de câteva luni și să-și cheltuie banii că ne întoarcem acasă. S-a dus într-un magazin băiețelul meu și din nou cineva a încercat să-l abordeze și să, ok, a știut din prima ce se întâmplă, a fugit imediat, deci trăim într-o lume bolnavă, nu sunt la școală, facem homeschooling, îi ținem protejați, încercăm, ne alegem bine prietenii, dar lumea în care trăiești nu alegi și nu poți fi tot timpul tu lângă el, el trebuie să fie echipat, să se apere singur, trebuie să înțeleagă pe mintea lui de ce anumite lucruri sunt periculoase, ce se întâmplă, cum, deci din perspectiva asta liberală, ce este educația sexuală, cred eu că este un proiect de
ideologizare,
de ideologizare și de pervertire a copiilor.
Cât mai timpuriu, cu atâta mai eficient. Din perspectiva normală, din perspectiva biblică, din perspectiva părinților responsabili, este o, așa cum spuneai, dacă folosim această definiție de lucru, o pregătire, o înarmare a copilului pentru războaiele spirituale care îl așteaptă în lumea reală, în care, pentru care îl pregătim.
Aia e o parte. Da. pericolul e să cădem în chestia asta în care sexualitatea în sine devine ceva periculos. Și copilul nu are o imagine biblică pozitivă despre frumusețea sexualității, despre puterea atracției sexuale, despre un Dumnezeu bun care ne-a creat bărbat și femeie. Scriptura începe cu un bărbat și o femeie într-o grădină care sunt dezbrăcați. Dumnezeu a creat organele genitale, organele de reproducere, îi aduce pe unul la celălalt și cel care oficiază prima căsătorie. Deci nu este un lucru apărut în urma căderii. Dumnezeu, dacă vrea să ne mulțim ca plantele, trebuia să stai o mână, ți-o puneai în pământ și ieșea un copil, ne făcea așa. Dar el a făcut orgasmul, el a făcut plăcerea, el a făcut atracția, el a făcut sistemul ăsta extraordinar și plăcerea care creează o obsesie chiar. E un Dumnezeu, un creator bun și trebuie ca copiii și tinerii de mii să înțeleagă, inclusiv când trec prin schimbările hormonale specifice pubertății, că e ceva normal, nu bizar. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trecut prin ele la 12 ani când a mers la templu. El e un Dumnezeu, un creator bun, care are mai multe faze în procesul de maturizare al bărbatului, al omului, până la bătrânețe și are niște hormoni care sunt agenții lui, a un creator înțelept și bun, care produc aceste schimbări. E ceva normal, bun.
Deci pericolul nu, educația sexuală din perspectiva creștină nu este doar
combatantă.
Așa, stăm cu pumnii strânși, exact. cu dinții și doar partea de război spiritual, ci este și învățarea copilului în lucrurile în conformitate cu proiectul creatorului.
Exact.
Trebuie să-i devoadăm.
Educație biblică.
Exact. Biblia mea se află deschisă chiar la Cântarea Cântărilor. Dumnezeu din cele 66 de cărți ale Bibliei a dedicat o carte. Unii spun că este trebuie interpretată doar alegoric.
Dar ca... și alegoriile alea sunt interesante.
Exact. Foarte deci interesante și foarte descriptive. Ca unul care împreună cu prietenul Ordinel Verăș ne-am ocupat câțiva ani de zile de Cântarea Cântărilor, este fascinant cum Dumnezeu ridică tot ceea ce noi înjosim, pervertim din pricina naturii noastre păcătoase, ridică la un stat atât de luminos, atât de plin de lumină.
Și de celebrare.
De sărbătorire, de celebrare a sexualității în așezat în contextul corect, contextul familiei, că aici trebuie să precizăm un alt lucru, în definiția noastră de lucru, cred că familia are un rol important.
Pregătirea pentru familie.
Educația sexuală este tot educație, dacă luăm genul proxim, este o educație care se referă la modul în care Dumnezeu, creatorul nostru înțelept, așa cum ai spus, ne-a creat pentru relație și pentru relația fizică în interiorul, în cadrul familiei, a căsniciei.
Aș mai puncta ceva, nu doar Cântarea Cântărilor. Solomon are trei cărți. Una dintre temele principale ale cărții Proverbe este un tată care vorbește cu fiul lui și zice, ascultă-mă fiule, ferește-te de străină, uite ce pericole sunt, dar uite ce înseamnă o femeie cinstită, uite Proverbe 31, uite 31, ce e o femeie, uite, nu doar nu, uite nu doar... Uite cum e un tânăr lipsit de înțelepciune, merge pe stradă, se duce către casa ei, îl sărută, îl păcălește, îi învinge fricile, dar el nu știe că merge la moarte. E apelul unui tată care face educație sexuală cu fiul lui și zice, uite la moele cum trebuie să treci, uite, nu se covine așa, nu cu băutură, nu cu, uite, îți întunecă mintea, uite, ai grijă de femeia stricată, ai grijă de femeia străină, nu lăsa ca ție să ți se reverse fântâna în afară, păzește soția ta. Apoi avem Ecleziastul, cântecul narcisistului hedonist care își dă liber la toate plăcerile și ajunge să aibă liberalul din perspectivă, progresistul din Solomon, care zice, mi-am dat 1000 de femei, bă, știi, tot ce vreau, mi-am dat. Și care e efectul? Care e efectul? Cum vede el după aceea relația?
Dezamăgire, amărăciune.
Femeia e mai amară decât moartea. Serios? Dar Sulamita nu era. Oare nu s-o schimba ceva? Oare? Deci Scriptura are inclusiv una dintre metaforele principale folosite de Dumnezeu în relația lui cu noi este cea de căsătorie.
Mire și mireasă.
Și iar cea de idolatrie este de curvie. De la început până la final, tema căsătoriei, tema legăturii divină, umane, în acest legământ, străpat de Scriptura până în Apocalipsa.
Da, unde se încheie
așa
cu altă
nuntă. Așa se culminează.
Da.
Și noi trebuie să explicăm lucrul ăsta, trebuie să explicăm copiilor. Deci dacă doar citești Scriptura cu ei, vezi că David ce face cu Bathsheba, vezi Amon cu Tamar, Vezi cum Samson cade cu Dalila. Vezi ce se întâmplă cu Solomon când începe să se ducă cu aceste femei străine. Și cel care a fost cunoscut pentru înțelepciune, pentru dragostea de mamă față de copil, ajunge să facă temple lui Moloch și lui Chemosh, unde să fie copiii sacrificați.
Da.
Uite ce se întâmplă. Uite că e o bătălie moral-spirituală,
exact,
care duce de la ocultism la crimă. Deci, cred că noi trebuie să fim cumva onești cu Scriptura, onești cu ceea ce Dumnezeu ne-a revelat și să lăsăm cuvântul să instruiască copiii, să mergem progresiv prin Scriptură, să vedem care sunt temele mari și să învățăm pe copii ceea ce Scriptura învață.
Da.
Să lăsăm copilașii să vină la Domnul, căci a lor este împărăția.
Și să vor întâlni cu lecții de educație sexuală, dacă citim cu ei Scriptura la rând. Noi am citit cu primii noștri copii care sunt căsătoriți amândoi acum de 13 ori Scriptura dintr-un capăt în altul și vă mărturisesc că de multe ori am avut reflexul de a sări peste pasaje, de a cenzura. Am făcut-o cumva, am citit mai altfel, mai repede, am sărit peste anumite lucruri, am evitat anumite cuvinte, dar a fost inevitabil. Când i-am pus pe ei să ne citească, în anii în care ei puteau citi deja, n-am mai putut evita. Și atunci, bineînțeles, s-au stârnit discuții. Iată, deci, că educația sexuală este ceva care vine natural, pentru că sexualitatea este naturală și discuțiile dintre părinți și copii trebuie să aibă această componentă din tot ceea ce înseamnă pachetul educațional și această componentă care vizează trupurile lor, dezvoltarea lor. Copiii vor veni cu întrebări.
Apar schimbări în corp.
Da.
Pe cine se întrebe?
Da, vor întreba de ce se întâmplă anumite modificări în pantalonașii lor, de ce sunt diferiți, de ce băieților li se îngroașă vocea, fetele, dintr-o dată adolescenții noștri observă și adolescența coboară tot mai mult, poate o să avem timp să discutăm acest lucru, coboară tot mai mult ca vârsta, apariția primelor semne ale adolescenții. De aceea nu vom putea evita. Deci am văzut ce este educația sexuală din ambele perspective, am văzut că ea este absolut necesară și de ce, și aici aș mai adăuga un lucru de ce este necesară. România și zona este europeană, este una dintre campioanele la
exportul de carne vie,
exportul de carne vie și numai. Eu personal am întâlnit o bunică de 29 de ani. Ea a rămas însărcinată la 13 ani, fiica ei de asemenea la 14 ani. Așa că la 29 de ani era deja bunică. Complet nepregătite pentru viață, cu multe probleme sociale în comunitatea respectivă. Probabil lucrurile acestea nu s-ar fi întâmplat dacă părinții ar fi existat, în cazul acesta devastator ce s-a întâmplat acolo, dacă părinții ar fi fost prezenți, dacă și-ar fi luat responsabilitatea în serios. Iată că este necesar să facem educație sexuală, deși sunt voci în mediul evanghelic care spun nu trebuie discutate aceste lucruri și citează din Apostolul Pavel, din Efeseni, astfel de lucruri să nu fie pomenite între voi.
Da. Astfel de lucruri din Scriptură.
Da.
Să nu fie pomenite între voi.
Da.
Voi fiți mai sfinți decât Dumnezeu.
Exact,
auzi?
Exact.
Mie chiar mi-a spus un pastor că sunt anumite lucruri care eu nu mă cobor să le citesc din Biblie.
Da,
interesant.
Da,
tu ești așa de sus încât la cuvântul lui Dumnezeu nu te cobori.
Exact.
Ăsta e argumentul progresist.
Da.
Acum, inclusiv la argumentul ăsta, interesant, având specificul meu, am vrut să văd, sunt studii științifice care demonstrează o legătură reală între educația sexuală din școli și scăderea vârstei la care fetele rămân însărcinate. Există legătura asta științific demonstrabilă? Da sau nu? Apoi, bolile cu transmitere sexuală. Ok. Scade incidența lor odată ce s-a introdus la nivel național educația sexuală.
Și rezultatele?
Și rezultatele pot să vă trimit studii după studii care arată cel puțin, deci sunt, bineînțeles, trei tipuri de studii, că cine face mai au și ei sponsori, dar majoritatea arată că nu există o astfel de legătură, sau doi, este că este neconcludent. Pur și simplu, nu se poate face o legătură de cauzalitate. De ce? Pentru că se compară cu alte școli din aceeași seară unde nu s-a introdus. Și totuși anumite lucruri au scăzut.
Da.
Anumite, sau fenomenul a mers într-o direcție la nivel național și nu pot spune că cauza este introducerea. Dar pentru mine a fost o surprindere, o surpriză chestia asta, pentru că am cerut altcuiva, unei prieteni care și ea e consilier biblic și care are doctorat și propriul cabinet și avea acces la diplomele internaționale și am zis, caută toate studiile și clasifică-le pe care arată că există o astfel de legătură, care spun că, eu știam că astea vor fi cele trei rezultate, da. Cele care arată că ar exista o legătură sunt din țări, cum e Olanda, de exemplu.
În care s-a introdus.
În care, după ce s-a introdus, acum ei dau înapoi. Atât pe droguri, că și ei au avut studii care arată că dacă legalizezi drogurile, ce minunat va fi. Ok, Olanda nu mai spune asta acum. Olanda acum încearcă să incrimineze prostituția pe care o a avut-o legalizată. Deci e o mișcare care, inclusiv la nivel legislativ, guvernamental, îți arată că, nu, studiile alea sunt biased, nu sunt corecte.
La fel este cazul Angliei, unde există, cel puțin am dat peste, cel puțin peste un studiu care arată că această introducere prematură a educației sexuale a creat curiozități și nu este normal, nu așa e natura umană. Odată ce ai deschis apetitul și o să ne uităm puțin prin manualele pe care le-ai adus, odată ce ai deschis apetitul, odată ce ai dezvoltat imaginația și ai pervertit cursul natural al adolescentului care ar fi crescut dacă îl lăsai în pace până la un anumit vârst în care punea el întrebările și trebuia să fii gata să răspunzi, odată ce ai inoculat aceste lucruri, creezi curiozitatea, deschizi apetitul și ai o creștere a activității sexuale încă de la 10, 11, 12 ani, gravidie prematură, avorturi la vârste foarte mici. Deci era absolut normal. Odată ce ai dat o informație, informația aceea este o sămânță care crește și dă rezultate. Da,
și nu informația în sine, ci modul în care o prezinți.
Modul în care o prezinți, exact.
O să vedem, deci eu aștept ca statul să emită o curiculă care să zică, domne, uite, asta ar trebui să fie subiectele. Pentru că ce e interesant, educația sexuală nu este biologie, este o educație moralo-etică.
Corect.
Ok, deci atunci
mare diferență.
Atunci întrebarea nu este vom vorbi despre boli cu transmitere sexuală, ci ce vom spune despre ele.
Da.
Vom spune că prezervativul este soluția la toate? Sau vom vorbi despre abstinență și despre păstrare pentru căsătorie? Vom discuta despre avort. Întrebarea este cum? Ok, voi dați-ne tabla de conținute, da, de cuprinsul.
Da.
Dar întrebarea este din ce perspectivă, cu ce obiect, vom discuta despre sex oral, sex anal. Vedem și cu materialele astea, că nu sunt manuale, vreau să specific, doar două pretind că sunt manuale, celelalte sunt materiale, ele abordează subiectul ăsta. Întrebarea este, așa vrem să-l abordăm?
Exact.
Adică cine are dreptul să își transmită convingerile filozofice și ideologice copiilor mei fără să ne consulte, sau și dacă ne consulte, au dreptul? Deci, cine ar trebui să învețe copiii pe subiectul ăsta care ține, din nou, de valori? Ok? La biologie, toți copiii învață despre aparatul reproducător și despre cum, despre sexualitate, cum fecundează spermatozoidul ovulul. Ok. Dar întrebarea e, deci discuția este despre cu totul altceva. Și când tu faci reclamă sexualității, când tu spui că e foarte bine, când Alfred Kinsey spune că, și Freud spun că ființa umană este sexuală de la naștere. Când în cartea de căpătâi a lui Kinsey despre comportamentul sexual al masculului uman, în tabelele lui, care verifică câte orgasme poți avea pe zi, el a trecut copii de 5 luni, care în timp de 24 de ore au avut nu știu câte orgasme, care clar caz de abuz sexual, de pedofilie.
Da, da, da. Care experimentul în sine este
un abuz, este un documentar întreg despre pedofilii lui Kinsey, care îi dădeau informații pe care le-au refuzat să le dea autorităților. Deci când ăștia sunt arhitecții, când ăștia sunt numiți în cărțile astea ca fiind experții, atunci spui, ok, asta este educație? Adică tu îi spui copilului cum o face, deci oricine a făcut psihologie știe psihanaliza cu libidoul care se mișcă de la gură, la anus, la... Ok, deci eu ce încerc să transmit aici? Ce încerc să obțin? Deci pervertirea asta a minților copiilor și vedem ce se întâmplă în statele, în țările care au permis lucrul ăsta. Vedem cum li se spune copiilor să se exploreze de mici. Vedem ghidul de la Uniunea Europeană care este trimis către toate, deci de la Comisia Uniunii Europene pe educație sexuală, ce ar trebui să învețe copiii. Sunt inclusiv Salvați Copiii, au scos un ghid pe educație sexuală și poți vedea care sunt valorile morale sau amorale. Dacă eu privesc sexualitatea ca pe scărpinatul nas, ca pe, ca pe mersul la baie, domnule, ai nevoi fiziologice, uite, trebuie să elimini anumite fluide, e o chestie banală, serios? Așa este? Hai să ne vedem, eram la facultate, chiar la psihologie, și aveam o profesoară, deși destul de în etate, destul de în vârstă, foarte progresistă. Și bineînțeles că în fiecare oră între noi erau discuții. Și tânsa zice la un moment dat că există un trib, unde s-a ajuns la cea mai înaltă formă de civilizație, e un trib în Africa, unde copiii nu sunt ai mamelor sau ai taților, îi crește tribul, nu există monogamie, toată lumea poate cu oricine, nu există nu știu ce fel de legături și toată lumea e fericită, nu există divorț, nu există conflict. Nu există... Eu eram singurul băiat în clasă, ceilalți lipseau și doar fete. Și toată lumea era, bă, ce idee genială. Profesor, pot și eu să pun niște întrebări? Și am întrebat o colegă, uite, să zicem că eu zic ție că te iubesc, că îmi place de tine, că te vreau, nu știu ce, mă culc cu tine, te las gravidă, de mâine nu te mai bag în seamă. Sunt pe prietena ta cea mai bună. Tu stai 9 luni însărcinată, în care mă vezi pe mine mergând cu femeie după femeie, și după 9 luni naște, îți luăm copilul, îl dăm la doi să-l crească și eu îți fac iară cu ochiul. Hei, păpușă, ce faci? Zic, nu e așa că e liberator. Zic, asta e, mă, ce-și dorește o femeie. Să fie un, așa, pur și simplu, folosită. Zic, e super ideea asta, voi vă doriți. Zic, ăsta e paradisul unui nimfoman, mă, nu-i pentru voi. Zic, voi vă doriți protecție, vă doriți iubire, vă doriți exclusivitate. Cum să crezi că asta e bine? Și interesant ce se întâmplă inclusiv cu sexualitatea tinerelor. Pentru că consumul de pornografie a crescut la femei extraordinar, ceva ce era
exponențial
incredibil.
În timp,
nu se, acum e 55%, 45%. Înainte era 80-20. Felul în care ele 38, se poartă, felul în care se poartă, ca și când dominatrix. Da, eu mă duc, eu îi cuceresc pe ei. Eu, pentru mine... Chiar am văzut ieri o fată care a fost în grupul biblic dintr-o zonă unde eu țineam când era copil și acum e adult și am văzut-o arătând ca personalitățile astea cu botox și cu și cea devenind cea mai bună variantă a mea. Eu zic sincer, așa trist am fost, așa m-am gândit. Primul lucru care mi-a venit în minte e că e probabil pus la prostituție. Probabil.
Ce trist.
Ce efect au toate aceste politici, la nivel social, pe termen lung, noi nu trebuie să speculăm. Noi trebuie doar să ne uităm cu atenție.
Să ne uităm la
în
istorie.
În țările unde s-au întâmplat. Ce se întâmplă acum în state cu privire la educația sexuală? Care este...
Ce se întâmplă în Anglia, în Germania, în Olanda,
Scandinavia,
nordice,
toată partea
toată
aia.
Partea Scandinavă, exact. Suedia.
Hai să vedem. Sunt familiile puternice? Cresc copii, bărbați care își asumă responsabilitatea, femei fericite.
Rata divorțurilor este
okay,
mai mică.
Feminismul ăsta, unde a dus? Ce s-a întâmplat cu societatea? Ce s-a întâmplat inclusiv pe domeniul sexualității? Și
Unul din lucrurile care ar trebui să îngrijoreze, chiar dacă nu aveți o, dragi prieteni, și apropo, dacă nu ați citit încă pe burtieră anunțul nostru, emisiunea aceasta este pentru adulți, dacă aveți copii, trimiteți-i la joacă în altă parte, pentru că vor urma exemple și în această emisiune și în următoarea vor urma exemple care nu sunt de... Tocmai asta este intenția noastră, să vorbim cu voi, adulții, nu și cu copiii care se joacă prin preajma voastră.
Ele nu sunt pentru copii, deși pe ele scrie că sunt pentru copii.
Sunt pentru copii. Unul dintre studiile acestea, făcut independent de lumea religioasă și... aici cred că e o veste proastă pentru cei care vreți să ne contestați și spuneți că nu aveți niciun fel de ideologie religioasă. Sunt studii care arată scăderea apetitului sexual, scăderea interesului sexual la persoanele care au și-au abuzat sexualitatea. Care au...
Este un canal întreg doar pe tema asta, se numește Fight the New Drug. Au un documentar în trei părți foarte bun, din nou niciun argument religios nu apare, dar cei mai valoros au o grămadă de mărturii a persoanelor care vin din industria pentru adulți. Cel mai premiat bărbat, actor în filme porno, își spune povestea. Doar am și tradus-o, dacă căutați pe canalul meu Eliberat de Adevăr, o să vedeți mărturia lui cu subtitrare. Zice la un moment dat, mă duceam la muncă ca să fac rost de bani, ca să pot să-mi cumpăr droguri, ca să-mi tratez suferința cauzată de faptul că făceam pornografie și mă duceam la lucru ca să pot să fac rost de bani, ca să pot să-mi iau droguri, ca să pot să uit toată rușinea pe care era cauzată de faptul că făceam pornografie. Băi, stai un pic, noi ne uităm la tine și zicem că tu trăiești visul la care noi ne gândim și nu, și el îți zice cât de groaznic era viața aia, că nu numai pe femeile vedea ca pe un obiect, pe el însuși. Deci devii fără suflet. Abuzarea, exact ce zice Solomon, abuzează de lucrul ăsta, trezește-l când nu-i vremea, joacă-te cu focul și o să te ardă. O imagine care o dau copiilor pe tema asta e chiar cea a focului. Întreb, focul e un lucru bun sau rău? Un lucru foarte bun. E un lucru care omenirea au progresat foarte mult de când am știut să controlăm focul. Atunci hai să facem un foc aici în mijlocul camerei.
Dacă e în sobă, te încălzește. Dacă e în afară...
Dăm foc la toată casa. De-aia avem locuri special făcute pentru foc. Acolo facem focul și acolo e o binecuvântare. Acolo gătești, acolo te încălzești. Fă-le în alt cadru și te distruge. Da? Și distruge zone întregi. Ok, sexualitatea are cadrul ei. Dumnezeu a făcut un șemineu pentru ea. E interesant că
căminul, exact la conotația asta are. Arde are focul un cămin.
Da. Și acolo este protejat, acolo trebuie o sticlă, trebuie un anumit tip de cărămidă și o binecuvântare extraordinară. Acolo produce căldură, acolo hrănește, nurtures, adul în alte părți și îți consumă societatea. Și asta înseamnă educație, asta înseamnă să înțeleg care e scopul, cine l-a făcut, ce efecte are, cum să nu abuzezi de el. E cu totul altceva, pur și simplu tot mă gândesc la un cuvânt, la ce fac ei. Mi se pare instigare mai mult. Mi se pare așa hai încearcă, explorează, vezi, și o să vi se pară că exagerez, dar de asta vă rog să intrați pe Sexul versus Barza și să ascultați câteva videouri făcute de Adriana Radu, care este parte din CES, din Consiliul Economic Social al României, care a fost numită de 170 de ONG-uri ca fiind consilierul guvernului, Ministerului Educației, pentru a face curicula de educație sexuală în România. Deci n-am scos vreun dubios din cotloanele internetului. E o persoană care chiar pune la cale sistemul ăsta, care de 9 ani are prima platformă online de educație sexuală. Vă uitați la câteva videouri, cum ar fi cele de la început, de vechi. Deci nu cele recente, când zici că hai că s-o mai... Și la cele recente, dacă vrei să faci sex în seara asta. Uitați-vă ce transmite video-ul ăla, ce fel de valori și ce morală. Când spune la un moment dat, întreabă-l pe celălalt care e statutul lui. Și el zice, eu sunt căsătorit, n-am vrut să zic lucrul ăsta, dar eu sunt căsătorit. Ok. Deci e ok.
Da,
nu
da,
e nicio problemă asta.
Da. Incredibil.
Uitați-vă cum pune problema în video ăsta, dar uitați-vă la celelalte, V de la vulvă. Uitați-vă, clitorisul cel mai cool organ. Uitați-vă la... totul despre penis. Și vedeți modul ăsta pervers de a face clipurile foarte pe înțelesul adolescenților, drăguți, cu imagini, cu glume, dar analizați
tipul de conținut
și vedeți ce transmite, ce valori, ce zice despre sexualitate, ce zice despre homosexualitate, despre cuplurile de homosexuali. Și întrebați-vă, asta este persoana care vreți să vă educe copiii? Uitați-vă la Miss Anne Green. Mi se pare mult, e o moldoveancă așa foarte tare în clonț, care mi se pare mult mai influentă decât Adriana. Adriana, fiind în relația cu guvernul, se
mai
cenzurează un pic.
Mai cenzurează.
Asta nu. Ea apare pe Planifică Neprevăzutul, din nou, cu medici, cu alții pe lângă, Dar uitați-vă pe canalul ei personal, la clipurile cu multe vizualizări. De exemplu, de ce nu se uită femeile la filme porno? Și o să vedeți că zice că nu-s de calitate, domne. Ne uităm, dar nu prea ne plac. Faceți din alea mai faine pentru noi, că și noi ne uităm. Uitați-vă la video de ce unele fete sunt praf la sex oral. În care învață fetele, zice, am vrut să pun 15 plus peste 15 ani, dar după m-am gândit că ea care au nevoie cel mai mult, nu ajung la el clipul, așa că l-am făcut liber pentru toți.
Extraordinar.
Care e ideea ei? Dacă știi cum să pui în mișcare mâna, mușchii feței, toate și gioco di mano, astea expresiile ei,
da,
îl vei face pe asta, zică, regina mea, eu niciodată nu te voi părăsi pe tine, toată viața voi. Asta este ce vrem noi să învețe fetele noastre. Asta este educația sexuală. Uitați-vă la Marilu, la Ina, la celelalte care apar acolo și vedeți cum se îmbracă, în ce poziții stau când vorbesc. Și asta este pornificare.
Da.
Este pur și simplu inițiere în pornografie.
Da, și din cât înțeleg, n-am avut curiozitatea până acum să mă uit. Și aici îi sfătuiesc pe toți cei care sunt prietenii noștri să se gândească încă o dată dacă pot suporta. N-am fost mâncat de curiozitate, dar înțeleg că au milioane de vizualizări și publicul care consumă sunt tineri, adolescenți, deci sub 18 ani, care probabil interacționează cu astfel de informații.
Inclusiv li se zice că dacă vrei să faci, dacă ai rămas însărcinată și vrei să faci un avort și ai peste 16 ani, părinții tăi nu trebuie să știi.
Incredibil. Okay?
Deci e o bătălie pe suflete copilor. Noi putem să ne prefacem că nu există, să adoptăm tehnica struțului, să zicem că, Doamne, sper să nu se întâmple, nu știu ce faze din astea pioșenii de 2 lei, sau putem să înțelegem, băi, hai că nu e un secret cine sunt oamenii ăștia, nu e un secret ce vorbesc, nu e un secret ce vor să învețe, hai să ne pregătim, pentru că pe un vacuum, dacă noi nu spunem nimic, cu curiozitatea și schimbările din corpul copilului, îl vor face să caute pe internet. Scopul nu e să ai o discuție cu copilul tău, ci să devii persoana de încredere, să fii, că asta te-a pus Dumnezeu, persoana de încredere la care când el are întrebări să vină tot timpul, ca să fie o discuție de-a lungul vieții, în care tu îl ajuți, în care tu stai alături de el.
Imaginați-vă situația asta cu conținutul pe care l-ai descris. Să luăm situația din pandemie în care o familie de cunoscuți, de noștri, nu foarte apropiați, dar am aflat în discuțiile noastre despre școală, despre pandemie, copiii noștri de 10 și 12 ani, băieți, sunt singuri acasă și avem încredere în ei, fiecare cu terminalul lui de computer și fac școala singuri. Noi suntem plecați la slujbe, la servici, la așa, dar ei fac școala singuri. Deci un băiat de 12 ani cu un alt băiat de 10 ani, fiecare în cameră separată, cu un terminal de computer la care au acces liber, fără filtre de internet, fără absolut nimic, fără niciun fel de cenzură, și ei au posibilitatea de a căuta, de a face școală. Bineînțeles că primejdia de a da peste un astfel de conținut este foarte mare. De ce să pune...
Nici nu trebuie să dai peste el, că își recomand, își trimit unii la alții din nou. Părinții nu sunt conștienți. La școală copiii fac astfel de videouri. Asta... Fac, se filmează unii pe alții.
Asta în contextul în care, cu ani în urmă, mai mult de 10 ani în urmă, un fost student de-al meu, profesor de muzică, merge până în spatele clasei, vede două elevi neatente, se uită prin spate, pentru că erau foarte concentrați la ce se uită, și una, fete, clasa a doua, da? Una îi arăta alteia un filmuleț pornografic. Da? Deci ei își arată unii altora, merg acasă, în pandemie s-au uitat la astfel de lucruri și noi, părinții, spunem, vai, lucrurile astea nu trebuie discutate. Deci următoarea întrebare, în finalul primei părți a întâlnirii noastre, este la ce vârstă este cel mai înțelept să începem discuțiile, să luăm inițiativa eventual. Când observăm la copii anumite comportamente, când observăm că ei își explorează zonele intime, când pun întrebări, sau ar trebui să luăm inițiativa noi ca părinți mult mai devreme și să întâmpinăm astfel de lucruri? Care ar fi vârstele la care ar trebui să strecurăm diferite informații?
Eu cred că în primul rând ar trebui să facem ca această discuție, acest subiect, să nu mai fie unul tabu și să nu fie unul care să ne gândim, vai, când? Deci Copilul trebuie să înțeleagă că e băiat sau fetiță, de mic. Că Dumnezeu ne-a creat două genuri, două sexe. Trebuie introdus de mic în tema asta să fie ceva confortabil, normal. Uite, tu trebuie să-ți protejezi părțile intime. Apropo, vârsta la care se întâmplă abuzul e vârsta grădiniței. Pentru că atunci copiii nu pot să lupte, nu pot să înțeleagă ce li se întâmplă, de obicei nici nu zic mai departe.
Da.
Și atunci, de mici, copiii trebuie să înțeleagă, de asta am tradus câteva cărți, soția mea scrie câteva cărți pe tema asta, de a pune un fundament pe lucruri care nu implică actul sexual în sine. Sau, deci trebuie pornit, eu cred că de pe la 4, 5, 6 ani, cu informațiile astea de bază. Uite, tu ești băiețel, există și fetițe, sunt diferite, uite, mami e așa, tati e așa. Există niște lucruri care Dumnezeu le pune ca fundament. Materialele astea care le-am tradus, curicula respectivă, e pe 3 grupe de vârstă și e, cred că 4-8 ani prima, după aia 6-10 și 10-14. Cred că astea sunt grupele de vârstă. În prima se numește discuția. Și o să iasă, sper că în maxim o lună jumate vor fi disponibile la editura Gramă. Prima se numește discuția, a doua curiculă se numește schimbări și despre pubertate, iar a treia se numește relații și despre relații. Sunt foarte faine, foarte, eu m-am, fiind din consiliere, m-am uitat, măi, astea sunt de fapt ședințe de consiliere care tu le faci preventiv cu copilul ca să nu ajung. Îl învață cum să lupte cu ispita interioară, cum să lupte cu ispita ochilor, cum să lupte cu ispita idolatria relațională, despre strategii, ce să facă, despre puterea relațiilor de dare de socoteală, cât de important e să dai cuiva socoteală despre lupta ta. Fugi de poftă tinereții, fugi cu cei care caută pe Domnul, fugi spre neprihănire. E atâta de frumos și de fain să vezi cât de plin de resurse este cuvântul lui Dumnezeu și cum poate să vină în ajutor. Ăsta e un exemplu de carte scoasă de altcineva, de editura Marmota House, care se numește Dumnezeu ți-a creat corpul. Și pur și simplu e cu poze și arată copilului așa informații foarte de bază, foarte simpliste, foarte drăguțe pe mintea lui. Care diferența între băieței și fete? O mică schiță așa copilărească despre organe și la fete și la băieți, despre cum anume se fac copii, așa foarte drăguț, cu o femeie gravită, cu un bebeluș din ăsta
în pântec,
în pântec, cum, dar nu-ți arată nimica explicit să te sperie, să așa. Astea sunt din perspectivă creștină. Acum editura Litera a scos două astfel de cărți pentru 5.
Astea sunt exemple pozitive.
5-7
ani. Lăsăm celelalte exemple pentru o emisiune aceea, dar astea sunt exemple pozitive, da?
Aici se vede că nu există moralitate. Deci în astea nu prea sunt. În aia e o variantă creștină. Cele de care eu am vorbit sunt din variantă creștină. Deci un manual de educație sexuală pentru copii. Ăsta primul îi pentru cei care nu vor să introducă nimic, adică nu au o filozofie creștină, nu vor să menționeze nimic despre Dumnezeu, da, zice neutru, zice pur și simplu amoral, da, îți prezintă oamenii ca pe niște animale, evoluționist. Dom'le, uite ce se întâmplă, cum, chiar și eu comparat, destul de mult, tot ne compară cu animalele. Apropo, un cântec foarte popular pe vremea mea era You and me, baby, are nothing but mammals, so let's do it like they do it on the Discovery Channel. Filozofia asta, dacă de mic eu bag în cap, noi doi suntem doar două mamifere, pe atunci hai să facem cap pe Discovery, să ne punem la montă să facem copii de rasă.
Da.
Asta plătești prețul ei pe termen lung.
Exact.
Întrebarea este, e un Dumnezeu bun care supervizează, care ne-a făcut, are niște obiective, niște planuri pentru asta? Sau... uite, așa suntem, din întâmplare,
cum ne vine.
Se nimerește că uite, așa suntem. E destul de drăguță și cartea asta, așa ca și desene, nu arată foarte explicit în asta, în următoarea începe să fie mult mai explicită, pe a doua n-aș mai recomanda-o, dar astea sunt, și mai este încă una care o am la mine, dar n-am pus-o aici, între singurele în limba română care eu le-am găsit, din, care nu sunt din varianta creștină, care sunt cât de cât
suportabile.
Safe, da, poți să le arăți copilului. Dar după aceea, la ce să ne uităm, este înfiorător.
Mulțumesc deocamdată, încheiem aici prima parte a emisiunii noastre, încă sunt în stare de perplexitate, având în vedere lucrurile discutate și înțeleg că cei mai rău urmează.
Da. Dar mulțumesc, și cei mai frumos, da. Că o să vorbim și despre
exact,
ce
despre
putem
soluțiile,
face.
Despre soluțiile lui Dumnezeu. Dragi prieteni, vă mulțumim, sper că v-ați ținut copiii departe în cursul acestei emisiuni și ne vom apropia din nou de acest subiect într-o emisiune care urmează acestia și de asemenea vă sfătuim să vă uitați ca părinți împreună, soț și soție, la aceste emisiuni fără copii prin preajmă, dar neapărat să fiți împreună, pentru că trebuie să vorbiți aceeași limbă față de copiii noastre. Vă mulțumim și ne revedem. Până atunci, Dumnezeu să ne păzească de cele ce sunt rele împrejurul nostru și în noi. Mm-hmm.